Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Ғұмырларын татар тілі һәм әдәбиятын, башқа фәннәрне татар тілінде оқытуға бағышлаған, оқушылары күңелендә туған тілгә мәхәббәт тәрбиялаучы мөхтәрәм оқытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең чираттагы кунагы белән танышыйк.
Мисаяпова Нәсимә Хәйбулла кызы. 1961 елны Октаныш районы Түбән Яхшы авылында туа. 1976 елда Югары Яхшы авылының 8 еллык мәктәбен тәмамлый. Урта белемне Байсар урта мәктәбендә ала. 1978 елда урта мәктәпне тәмамлагач, Казан моторлар төзү берләшмәсендә контролер булып эшли. 1982 елдан 1987 елларга кадәр Казан дәүләт педагогия институтында укый һәм аны уңышлы тәмамлап чыга. Институттан соң 3 ел Саба районы Шыкшы урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. 1990 елда Казанга килеп, Авиатүзелеш районының 77 мәктәбендә татар теле укытучысы булып эшли башлый. Һәм 2009 елда яңа мәктәп ачылгач, шунда күчә. Һәм бүгенге көндә дә 33 гимназиядә балаларга туган тел укытуын дәвам итә. 1998 елдан югары квалификацион категорияле татар теле укытучысы. 2005 елдан 2015 елларга кадәр Казан шәһәре Авиатүзелеш районы татар теле укытучылары методик берләшмәсе җитәкчесе булып тора. 2016 елдан 2021 елларга кадәр 33 гимназиядә милли мәсьәләләр буенча директор урынбасары вазифасын башкара. Укучылары татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадаларында 1992, 1998, 2016, 2017, 2022 һәм 2023 елларда җиңүче һәм призерлар. Бүгенге көндә 20-дән артык укучысы татар теле укытучылары булып эшлиләр. Берничә тапкыр Авиатүзелеш һәм Казан шәһәре мәгариф идарәләренең мәгариф министрлыгының мактау грамоталарына, 2008 елда Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгының мәгарифне үстерүдәге уңышлары өчен күкрәк билгесенә, 2014 елда Рәсәй мәгариф министрлыгының мактау грамотасына, 2021 елда Рәсәй мәгариф һәм фән министрлыгының Рәсәйнең мәгариф һәм тәрбия өлкәсенең почетлы хезмәткәре күкрәк билгесенә, шул ук елда Казан шәһәре мэрының рәхмәт хатына лайык була. Рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен чыгарылган 9-нчы һәм 10-нчы класс татар теле дәреслекләре авторларының берсе. 2010, 2012 һәм 2020 елларда республика грантларына лайык була.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хәерле көн.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Нәсимә ханым, сез безгә инде Казанның Авиатүзелеш районы 33-нче гимназиясеннән килдегез. Бүгенге көндә әлеге гимназиядагы татар теле мөхите һәм гомумән балаларның татар теле укулары турында сөйләшүдән башлап җибәрик әле.
Безнең гимназиябездә татар телен өйрәтүгә зур игътибар бирелә. Татар төркемнәрендәге татар балаларын аерып укытабыз һәм рус телле балаларга татар телен чит тел буларак өйрәтү үстендә эш алып барыла һәм балалар мәктәпкә кергән шул инде ата-аналар белән бу юнәлештә эш алып барыла. Безнең бүгенге көндә гимназияда укучы балаларның 87% татар телен сайлады һәм туган тел дәресләрендә татар теле фәнен өйрәнәләр.
Бу әйтергә кирәк, бик зур гимназия, сездә инде 1500-дән артык бала укый икән. Һәм инде 87% булгач, димәк аның 1300 тирәсе татар телен укый бүгенге көндә.
Әйе, безнең гимназиябез бик зур һәм Авиатүзелеш районында ул яңа гимназияларның берсе булып тора бүгенге көндә дә һәм татар теле буенча без һәр вакытта районда иң алдынгы мәктәпләрнең берсе булып саналабыз. Менә узган елда әле без Мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелгән 500 меңлек грант оттык татар теле буенча һәм кабинетларыбызга бик яңа җиһазлар, кулланмалар алдык.
Бустан 87%. Бүгінгі күнде әлбәттә ниндидер бер тырышлық нәтиҗәседер, әтиәниләр белән эшли белү нәтиҗәседер, һәм инде үз фәнеңә карата кызыксындыру уятуның да ниндидер булса нәтиҗәседер, әйме?
Әйе, әлбәттә. Балалар теленә сайласыннар өчен бүгінгі күндә артта калган иске методикалар белән эш алып бару нәтиҗәсез. Без балалар мәктәпкә кергән шул инде ата-аналар белән очрашу вакытында, май айларында һәр вакыт ата-аналар алдында укучы балаларыбыз белән чыгыш ясыйбыз. Алар балаларның телне өйрәнгән күрәләр һәм бик теләп телне сайлыйлар. Бездә Валерия Николаевна Мишерикованың балаларны уен мөхитенә чумдырып, татар теленә өйрәнү методикасы һәм сәлам методикасы бик яхшы эшләп килә. Бу рус төркемендә укучы балалар өчен, ә татар төркемендә укучы балалар өчен инде без үзебез шулай аерым юнәлештә эш алып барабыз һәм яңа чыккан китапларның апробациясендә катнашабыз. Шушы юнәлештә балаларыбыз белән, ата-аналар белән татар телен сайлау юнәлешендә шактый тотраклы эш алып барабыз. Әгәр дә эзлекле эш булмаса, ата-аналар телне сайламый. Дәресләр кызык булмаса, шулай балалар бу телдән Әйтә, беренче класста татар телен сайлаган ата-аналар 5-нче класста балаларын рус теленә бирергә дә мөмкиннәр. Шуңа күрә балалар белән һәр вакыт эшләргә кирәк.
Сез бит инде тәҗрибәле педагог, 36 ел татар теле һәм әдәбият укытасыз.
Әйе.
36 ел электә бит татар теле гомумән ул сайлап алу һәм әтиәне теләге белән генә дияргә була бит анда. Бөтен кеше дә укымый иде.
Юк, без мәктәпкә килгәндә татар теле мәктәпләргә керде һәм безгә менә шундый вакыт туры килде. Барлык балалар да татар телен өйрәнделәр. Ул бит 2017 елда гына татар телен сайлап алу хокукы, ягъни туган телне сайлау хокукы бирелде. Аңа хәтле барлык балалар да татар телен өйрәнделәр. Әле безнең бердәм дәүләт имтиханнары, бердәм республика тестлары биргән елларыбызда булды һәм балалар бу елларда да югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Телне теләп өйрәнделәр.
Бүген бит инде әтиәниләрнең сайлап алуы буенча
кайбер ата-аналар татар була торып та бит әле безнең телне сайламыйлар балалар өчен. Бу очрак әлбәттә телнең түбән төшүе.
Ләкин икенче яктан, менә шушы методикалар яңа килеп кергән, әйме? Бу хәл бит инде 30 ел элек булырга тиеш иде. Менә шул коммуникатив методикалар, әйме?
Әйе.
Ләкин менә хәзер генә ул барлыкка килде.
Соң керделәр, ләкин инде соң булса да оң булсын дигән мәкаль яшәй бит инде бездә. Телебезне өйрәнүгә кызыксынуң арта бара. Ата-аналар балалар телене сайлыйлар, татар телен сайлыйлар һәм өйрәнәләр. Бу инде сизелеп тора. Икенче яктан шул ягы да тышлы, чөнки бүгенге көндә татар телен укытучылар өчен эшләү мөмкинлекләре шиксез артты. Методик әсбәпләр дисеңме, әзер дәрес эшкәртмәләре дисеңме, аудио-видео язмалар дисеңме, барысы да бар куллан эшләгенә. Бүгенге көндә балаларның татар телен сайлавы бары тик укытучылардан гына тора. Әгәр дә укытучы эшләмәй икән, үзен үзе күрсәтә алмый икән, балалар тел дәресләренә яратып йөрмиләр икән, алар телдән китәләр. Балаларны телебезне өйрәнүдә саклап калу өчен укытучылар алдынгы методикаларны өйрәнергә, балалар белән уртак тел табып эшләргә, аларны үзләренең хезмәттәшләре итеп таный белергә тиешләр. Менә шул очракта гына эшнең нәтиҗәсе була.
Менә укытучы үзен күрсәтә белсен өчен, димәк, аңа артист булырга кирәк дигән сүз.
Әйе, укытучы инде ул артист, чөнки дәрестә син бала белән уйнарга да тиеш, син аны белән җырларга да тиеш, син театраль әсәрләрдән өзекләрдә укый белергә тиеш, һәм бала белән чынлап торып та әңгәмә корыр өчен артист булырга уйнарга кирәк. Ул бит сине укытучы буларак кына күрми, ул сине үзенең аралашучы кешесе буларак күрә. Әгәр дә ул сине якын итә икән, ул тартынмыйча сөйләшә, аралаша, бу вакытта синең эшеңнең нәтиҗәсе бар. Андый бала ул телне теләп йөрәнә. Ул синең дәресләреңә теләп йөри. Менә шундый шул вакытта укытучы артист булганда гына ул баланы җәлеп итә ала.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Сиз бит айтып өттүңүз инде алдыңгы методикаларын колдонурга керек деп айбит, кызыклуу болсун деп дарыз. Өзүңүз үчүн ушул жылдар дөвамында жасаган ачыштар, өмүрмен топланган тажрыйба менен да ортаклашып кетсеңиз иде. Кызыклуу татар тили дарысы эмне дарысы?
Кызыклуу татар тили дарысы эң биринчи чиратта бала өзүн эркин туткан дарыс. Ул дарыста өзүн окутуучу да айтып, артист айтып турган тиеш. Ул дәрестә иптәшләре белән оялмыйча аралашырга да тиеш. Ул һәр вакыт дәресләргә теләп килергә тиеш. Һәм бала дәрескә кергәч, ул инде башка бер нәрсә турында да уйламаска, дәрестә эшләргә тиеш. Без шуңа күрә без уеннарны да алыштырып торабыз. Бала армасын өчен 2-3 минут саен эш төрләрен дә алыштырып торабыз. Һәм балалар безнең дәресләрдән бик канагать булып китәләр. Алар коридорда көргенде де тилеп татарча исәнләшәләр, йөгереп килеп кучаклап алалар. Әгәр дә синең дәресләрең мавыктыргыч һәм кызык икән, балалар телне өйрәнәләр. Үзең өчен дә рәхәт, аларның күзләренә карау да рәхәт. Һәм аларның күзләрендә менә җылылык тоясың, рәхмәт хисләре тоясың. Алар сине үз итәләр. Аларны үз итеп килеп индәшүе инде ул аларның зур рәхмәте синең фәнеңә булган мөнәсәбәте. Дәресләрдә укучылар өчен авыр булмаган биремнәр, уен төрләре, яңа методик алымнар. Без менә соңгы елларда күбрәк уен элементларын кулланабыз дәресләрдә. Безнең балаларыбыз кибетчедә булалар, безнең балаларыбыз төрле уеннарда да уйныйлар, безнең балаларыбыз укытучыда булалар, алар класс алдына чыгып, билгеле бер уеннарны да үткәрәләр. Безнең балаларыбыз дәрестә җырлыйлар да, бийләр дә. Бүгенге көндәге аудио-видео язмалар менә безгә бу мөмкинлекләрне файдаланырга рөхсәт бирә. Дәрес җанлы булырга тиеш. Дәрес укучы өчен кызык булырга тиеш. Бүгенге көндә инде без хәзер ул хәтле теорияга таянып утырмыйбыз. Бүгенге көндә без баланы аралашырга өйрәтәбез. Менә 1-нче класста безнең сөйләм мөхитенә чуму. Сентябрь аенда рус телле балаларга әле без русча сүзләр әйтәбез. Ә октябрь-ноябрь айларында инде укытучы алар белән татарча гына сөйләшә һәм уен төрләрен алмаштыру, төрле уеннарда укучыларны үзләренең әйдәп баручы булулары аларның телгә карата кызыксынуын арттыра һәм өйдә дә безнең аудио язмаларны тыңлау мөмкинлеге бар, өйрәнү мөмкинлеге бар. Бу балага телне өйрәнү өчен шактый уңай шартлар тудыра һәм шуңа күрә дәресләр кызыклы файдалы үтә.
Димәк, өйгә дә бирбез бересе әйберләрнеме?
Әтиәнеләргә генә бирәбез, нинди логин, пароль белән керергә икәнлеген һәм алар үзләре кирип шунда тыңлыйлар. Әйе, сәләм оқыту методик комплексы турында сөз бара, чөнки безнең дәреслек авторлары ике оқытучыбыз шушы методика белән эшләүче оқытучылардан, алар инде 9-нчы класска хәтле дәреслекләрне төзүделәр, 11-нчы классныкын программа төзүүчесендә эш алып баралар алар хәзерге көндә. Һәм татар балалары өчен дә, татар төркемнәрендә укучы балалар өчен дә уен элементлары кулланылган, баланы сөйләмгә этәрә торган, баланы кызыксындыра торган алымнар, уеннар кулланып эш алып барабыз.
Билгеле булганча, мин хәзер яңалык ашмам һәм гомумән яшерен батырын сөйләргә кирәкме бу турыда? Элекке мәктәп дәреслекләрен, татар теле дәреслекләрен профессорлар яза иде әйтәм бит. Димәк, бүгенге көндә мәктәп укытучылары да бу эшкә катнашып киттеләр.
Бүгенге көндә мәктәп укытучылары бу эштә актив эшлиләр, чөнки баланы кем күбрәк белә, мәктәптә эшләгән укытучы белә әлбәттә. Һәм шуңа күрә алар язган дәреслекләр отышлырак минемчә. Мин үзем дә 9-нчы, 10-нчы класс татар балалары өчен дәреслек авторы. Текстларны балаларны сөйләмгә этәрлек итеп сайлый идем. Ул бит инде татар баласы өчен әле бүгенге көндә безнең теге алга киткән уеннардан торган дәреслекләр азрак рус балаларына караганда. Татар балалары безнең 5-6 класска хәтле әйбәт кенә сөйләшәләр дә 7-8 классларга җиткәч әдәби әсәрләрдәге сүзләрнең күбесен аңламый башлыйлар. Шуңа күрә әдәбият дәресендә генә түгел, тел дәресләрендә дә укучыларны менә сөйләмгә чыгара торган кичкенә генә хикәяләр өстендә эшләү булырга тиеш. Бүгенге көндә без бит инде укучыларның функциональ грамоталыгын үстерәбез дибез. Ул бит текст өстендә эшләү, әсәрне аңлап уку, аннан кирәкле мәгълүматларны таба белү, аннан үзе өчен файдалы нәтиҗәләр чыгара белү. Менә без укучыларны шуңа өйрәтәбез һәм функциональ грамотлы балалар, алар тормышта үз урыннарын табып, төрле ситуацияләрдә дә үзләренең белемнәрен куллана алалар.
профессорлар тарафыннан язылган дәреслекләр алар үз функцияларын үтиләр идеме элекке вакытта?
Профессорлар аны теорияләшен төзей. Күнегүләрне сайлау булырга тиеш. Без бит ул елларда теорияны күбрәк өйрәндек. Ә бүгенге көндә безнең беренче планга килеп чыкты сөйләшү, татар балаларының югары классларга җиткәч сөйләшмә мәсьәләсе. Теория өйрәтеп кенә баланы сөйләштереп булмый. Профессорлар язган дәреслекләрне дә битереп ташларга ярамый. Алар да кирәк. Ләкин бүгенге көндә теорияга артык таянырга ярамый. Кайчандыр кулланылган дәреслекләр мин алар турында хәзер начар фикердә, яхшы фикердә әйтергә теләмим. Алар үз вакытында телне өйрәнүгә булыштылар, ярдәм иттеләр. Дәреснең хуҗасы профессор түгел, дәреснең хуҗасы укытучы. Менә шушы профессор язган дәреслек белән дә гади генә иттереп, матур иттереп укытучы дәрес бирергә мөмкин. Әгәр дә син бер дәреслекне генә тотып керәсең икән, шуның белән генә эшләп чыгасың икән, билгеле бу дәреслек кызык түгел. Дәреснең хуҗасы укытучы һәм ул иҗади эшләргә тиеш. Монда дәреслек авторларынан тора дигән әйбер белән мин бик килешеп әйтмим, чөнки һәр вакыт укытучы бала белән эшли. Аныңа нәрсә кирәклеген ул тоя, профессор белмәсә дә. Һәм ул үзе эшләргә тиеш. Бу китап начар, бу китап җиңел, бу китап авыр дип кенә сөйләшеп булмый. Синең классында кайсы күнегүне балаларың ныграк кабул итә, аны сайларга мөмкин. Ниндидер күнегү авыррак икән, аның орнына алыштырырга мөмкин. Безнең бит хәзер мөмкинлегебез бар. Безнең хәзер берничә параллель дәреслекләребез бар. Сайлау мөмкинлекләребез бар. Авторларны сайлый алабыз без. Һәм бу юнәлештә бүгенге көндә инде укытучыларга эшләү өчен җирлек шактый иркенрәк һәм күбрәк.
Эх, дәресләр саны да элекке кебек булсын иде дигән үкенеч дә бар инде.
Әлбәттә бар, чөнки әдәбият дәресләре атнага бер генә тапкыр менә безнең. Бер дәрестә әдәби әсәрне укып өлгерәсеңме, аңа анализ бирәсеңме, аның эчтәлеге буенча балалар белән фикер алышасыңмы? Менә бу бик күп әйберләрне кыса, ә безнең өйдә бүгенге көндә балалар бик укымый. Әсәрләрне дәрестә өйрәнергә кала, шуңа күрә күп әйберләргә өйрәнеп кенә китергә, сораулар буенча әңгәмә генә булырга мөмкин, кайберләрнең эчтәлеген сөйләргә мөмкин, ләкин син теләгәнчә әсәр өстендә эшләү бүгенге көндә юк, бер генә дәрес булгач. Әлеге ул 2 сәгать булганда без рәхәтләнеп әсәр буенча эшлидек, бүген андый мөмкинлек юк. Әдәбият дәресләрендә икене кайтарырга кирәк, әлбәттә кирәк. Чөнки әдәби әсәр аша без баланы күбрәк тәрбиялибез.
Эфирдә фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Безнең гимназиядә француз телен өйрәнүче класслар бар, билингваль класслар. Алар 1-нче класстан алып француз телен өйрәнәләр һәм 9-нчы класска кадәр аларда француз теле дәресләре бик күп. Һәм 2-нче юнәлеш ул инглиз теле. Инглиз телен өйрәнәләр, ләкин аңа карап татар теле безнең артта калмаган. Без әле күбрәк татар теле белән алда барабыз мәктәптән яклап.
Шушындый тел мөхитендә башка укытучылар, башка коллегаларыгыз белән аралашып, алардан да уңай тәҗрибәне ала торгансыздыр.
Сүз әлбәттә, әйе, алабыз бер-беребезнең дәресләренә йөрибез. Чит тел өйрәнү методикасын бит инглиз теленнән, француз теленнән карап өйрәнү тагында җиңелрәк. Аларда безнең дәресләребезгә йөриләр, Мишериков бит ул чит телне өйрәтү методикасы. Инглиз теле, француз теле укытучылары дәресләргә кирип карыйлар. Без аларны ничек кулланабыз? Кайбер очракта безнекеләр уңышлы кулланган очраклар да бар. Чөнки кызларыбыз Мишерековның үзендә булып укып, өйрәнеп кайттылар, тьюторлар булып эшләп тордылар алар берничә ел. Бүгенге көндә дә менә француз теле, инглиз теле фәннәре белән без бергә тыгыз бәйләнештә эшлибез. Һәр берсе үзенә генә аерым тартса, ул бит инде булмый. Минем фәнем генә мөһим, минем фәнем генә кирәк дигән әйбер. Бала өчен барлык фәннәрдә кирәк. Аны туган теле инде ул беренче чиратта үзенең туган телен белергә тиеш дип саныйм һәм шуңа нигезләнеп калган фәннәрне дә өйрәнә. Балалар аларның телләрне өйрәнү мөмкинлекләре бик зур. Ничә тел өйрәтсәң дә өйрәнә алалар.
Сиз инде узак йылдар шушы мектепте шулай кызыкта булып эшләгән кеше бит.
Ул
инде ата-аналар белән турыдан-туры элемтәдә тора торган кешеләрнең берсе мәктәптә.
Әйе.
Менә бу уңайдан аларның татар теленә мөнәсәбәт ничек иде сез эшләгән елларда? Һәм үзегез әлеге мөнәсәбәтләрне алар белән ничек кора идегез?
Миңа иң авыр ел туры килде. 17 елда әле мин завуч булып эшләдем. Һәм менә безнең бит инде 17 елның көзендә татар теле дигән исемне родной языкка күчтек бит инде һәм сайлау мөмкинлеге бирелде. Ата-аналарның күбесе рус телен сайларга да омтылган очраклар булды һәм бу очракта инде ата-аналар белән турыдан-туры эш алып барырга туры килде һәм шуннан соң инде һәр елны без балаларына, менә татар телен өйрәнергә теләүче балаларның санын саклап калу өчен турыдан-туры әти-әниләр белән эшләбез. Алар үзләре үзләре белән киңәшләшәбез, сөйләшәбез, классларга кергәч, балаларына кайсысы телне белә, кайсысы телне белми, аны ачыклыйбыз. Телне белгән балаларны татар төркеменә, ягъни телне дәвам итүчеләр төркеменә яздырырга, шул төркемне сайларга дигән юнәлештә дә эш алып барабыз һәм ата-аналарына без чакырабыз концертларга, үзебез оештырган чараларга безнең татар телендә бик матур мюзикалларыбыз үтә җырлы. Ул безнең елга ике тапкыр декабр аенда һәм апрель ахырында май башларында була. Ата-аналар үзләренең балаларын сәхнәдә менә шулай итеп матур итеп сөйләгәннәрен, җырлаганнарын күргәч, телне өйрәнүләрен дәвам итәләр һәм бу ата-аналар танышларына да телне сайларга тәкъдим итәләр. Май аенда инде һәр вакыт безнең 6 яшьлекләрнең ата-аналарының җыелышы була бит инде ахырда. Май ахырында шунда без менә шушы мюзикалларыбыз белән чыгыш ясыйбыз. Бу инде пропагандалау дигән сүз. Сәхнәдә балаларның җырлаганын, биегәнен күргәч, хәзер бит инде безнең 90-нчы елларда мәктәптә укыган балалар әти-әниләр булып киләләр. Татар теленең өйрәнелүе, аны инде бөтенләй башка юнәлештә өйрәнелүен күргәч, ата-аналар телне сайлыйлар.
Менә бу тәҗрибә безгә ишетү шулай ук кызык. Чөнки башка мәктәпләрдә менә ничек оештырылган һәм сезнең мәктәптә чагыштырып карау өчен дә билгеле бер тыңлаучыларыбызда да ниндидер фикер уяна. Миңа калса, менә бик тә кызык итеп сөйлисез. Башка милләт вәкилләре булган әти-әниләр арасыннан балалары татар теленә йөрүчеләр бармы?
Бар, бар. Башка милләт вәкилләре булган ата-аналарның балалары татар теленә йөри. Чип-чиста.
Алар үзләренең менә шушы сайлауларын нәрсә белән билгелиләр? Мотивация итеп нәрсәне күрсәтәләр?
Беренчедән, алар татар телен өйрәнүнең кызык икәнлеген күреп ишетеп беләләр. Икенчедән, бала бит инде ничә телне белсә дә файдалы. Өченчедән, без Татарстанда яшибез, безнең балабыз бу телне бит әле белергә тиеш дигән фикерне дә әйтәләр аның кайберләре. Ансы да бик куанышлы, чөнки ул бит кичкенә бала мәктәпкә килгәндә бер нәрсә дә белми. Ул өйгә кайткач татарча сөйләшеп, татарча җырлый башлагач кына әти-әнисе күрә. Ә инде әти-әни сайлый беренче класска килгәндә телне. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең эш алып барыла әти-әниләр беләме.
Ләкин ата-анасы татар булып торып та, баласы татар теленә бармаучылар да бардыр.
Бар, андыйлар да бар. Менә без аны аңлап бетерә алмыйбыз. Миңа ул тел кирәкми дигән фикерләрне дә кайбер вакытта ишетергә туры килә. Бу әлбәттә бик кызганыш.
Бик авыр кабул
итергә. Бик авыр кабул итергә. Чөнки без шатланып бетә алмыйбыз менә балаларыбызның күбесе сайлый дип. Бер генә бала сайласа да, артыграк сайласа да без аңа куанабыз. Ә менә инде татар мөхитендәге баланың әти-әнисе татар булып та татар телен сайламаулары бик кызганыш. Ул инде шундый авыр.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Димәк инде әңгәмә безгә нәтиҗә ясап, бүгенге көндә безнең барлык шушы тел укыту өлкәсендәге булган тәҗрибә, гомумән, укытучыдан күп нәрсә торганлыгын аңладыгаймы? Минем өчен, үзем өчен сезнең белән аралашуда нәтиҗә безгә үзебезгә иң беренче чиратта кулга тотынышып тырышырга кирәк.
Әйе. Бер коллективта эшлисең икән, бөтен татар теле укытучылары бер булырга тиеш. Бөтенеңдә яңа эшләргә кирәк, бергәләп һәм бер-береңдә булган яңалыкны күрергә, алырга, нәтиҗәле юлларны сойларга, эшләргә кирәк. Укытучы ул әгәр дә изләнми икән, үз өстендә эшләүдән туктый икән, ул укытучы булудан туктый. Шуңа күрә укытучы ул башка һөнәрләрдән аермалы буларак һәр вакыт үз өстендә эшләү өстендә һәм замана белән замананың сулышын тоеп барырга тиеш.
Нәсимә Хәйбулловна, сезнең өчен бүгенге заманда татар теле һәм менә туган тел укытучысы булу, бу бит инде бер яктан караганда татар телен саклаучы вәкил дигән сүз. Бүгенге заман, бүгенге вазгыят күзлегеннән чыгып караганда, шулай да сезнең өчен нәрсә ул бүгенге заманда татар теле укытучысы булу?
Ул безнең балаларыбызда туган телгә булган мәхәббәтне уяту һәм менә шушы милләтебезнең киләчәген саклап калу өстендә зур эш. Безнең өскә бик нык җаваплылык йөкләнгән. Киләчәктә безнең балаларыбыз татарча сөйләшми икән, алар үз балаларына татар телен өйрәтмиләр икән, телебез бетә дигән сүз, милләтебез юкка чыга дигән сүз. Шуңа күрә татар теле укытучысы өстендә бүген көндә зур җаваплылык. Ул милләтнең тел сакчысы, балаларның яраткан укытучысы да булырга тиеш. Әгәр дә укытучыны бала яратмый икән, ул инде ана телгә булган кызыксынуы кими. Телебезне саклап калырга телебез икән, без иң беренче чиратта телебезне үзебез яратырга тиеш. Үзебез аның матурлыгын, аһәңлелеген, аның байлыгын балаларыбызга күрсәтә белергә тиеш. Һәм менә шушы күрсәтү белән бергә аларны телебездә аралашырга өйрәтергә тиеш. Сиздермей генә, авыр итмичә генә, ятлатмый гына без аларны телгә тарта белергә тиеш. Һәм менә шушы зур җаваплылык йөкләнгән безнең бүгенге көндә татар теле укытучылары алдында. Телебезнең киләчәге, аны язмышы дәүләт кулында гына түгел, ул безнең дә кулыбызда.
Һәм инде безнең тыңлаучыларыбызга, безнең әти-әниләр, әби-бабайлар тыңлап тора торгандыр, аларга нинди теләкләр җиткерәсез?
Әти-әниләр, әби-бабайлар, бүгенге көндә менә аларның урамда үз балалары белән ватаҗимрә русча сөйләшүләре бик нык борчый. Урамнан үтеп барасаң, дәвәни баланы мәктәптән я балалар бакчасыннан каршы алырга килгән аларның белән русча сөйләшә.
Дәвәни түгел инде ул, даваник инде.
Даваник инде ул, әйе, даваник, әлул әбике дә булырга мөмкин. Даваник күбрәк. Сөйләшегез балаларыгыз белән үзләренең туган телендә. Гаиләдә башланган, мәктәпкенә туган телгә өйрәтеп бетерә алмый. Гаилә белән бергә булганда гына эшнең нәтиҗәсе бар. Әгәр дә сез кичкенәдән балаларыгыз белән туган телләрендә аралашасыз икән, театрларга, куншак театрларына алып барасыз икән, концертларга алып барасыз икән, балада милли рух формулаша тәрбияләнә һәм икенче яктан әйткәндә рус телен алар өйрәнәләр. Урамга чыккач та бакчага баргач та өйрәнәләр, ә татар телен урамда да, бакчада да ул хәтле өйрәнмиләр, ә өйдә аны өйрәнү мөмкинлекләре күбрәк, шиксезрәк. Минем әтиәнләргә, дәвәниләргә, дәвәтиләргә булган теләгем шул: балаларыгыз, анакларыгыз белән татарча сөйләшегез. Аларның телне өйрәнүләре безнең борынгы бабалардан килгән телебезне саклап калуында сезнең дә зур өлешегез бар.
Нәсимә Хәйбулловна, алга таба да сезнең эшегездә уңышлар телибез, фикерләрегез безнең тыңлаучыларыбызга да барып җиткәндер дип уйлыйм.
Рәхмәт. Мин дә шулай дип өметләнеп калам. Телебезнең киләчәге булыр, татар телен саклап калырбыз, киләсе буыннарда аны өйрәнер дип өметләнеп калам. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре Авиа төзелеш районының 33-нче гимназиясе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мисаяпова Нәсимә Хәйбулла кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Глюса Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.